Hastalık Radyosu 101.7 efendim.
101.7.
Azadlık Radyosu 101.7 FM. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlık Radyosu'na kulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu.
Rüviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün səhər tezdən Bakıda çiskinləyə bilər, amma gün boyu əsasən yağmursuz hava olacaq. Gündüz Bakıda cənub-qərb küləyi əsəcək. 18-20 dərəcə isti olacaq.
Amma Azərbaycan rayonlarının çoxunda yağış yağacaq. Ölkə boyu qərb küləyi əsəcək. 15-20 dərəcə isti olacaq.
Saat 9 olan başqa xəbərlər. Amerika və Britaniyanın Bakıdakı səfirlikləri bu gün də məhdud fəaliyyət göstərəcəklər.
Bugün jurnalist Zeynullah Fətullayevə hökm oxunacağı gözlənilir.
Elmar Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan Yerevana gedən həmsədrlərdən cavab gözləyir.
BMT Əfqanistandakı Taliban yaraqları və silahlı dəstələrə müraciət edib ki, humanitar missiya həyata keçirənlərə hücumları dayandırsınlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı.
Bakıda bir sıra dövlət strukturlarına, o cümlədən Amerika və İngiltərə səfirliklərinə qarşı terror hazırlanırmış, amma qarşısı alınıb. Məlumatları dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yayıb. Nazirliyin sözçüsü Arif Babayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, vəhabilərlə əlaqəli olan dəstə dövlət qurumları və Bakıdakı səfirliklərə qarşı hücum planı hazırlanmış.
Faktla bağlı cinayət işi başlanmış, hazırda qrupun digər üzvlərinin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Arif Babayev. Arif Babayev deyib ki, Müdafiə Nazirliyinin zabiti hərbi hissədən qaçan Kamran Əsədov tutulan dəstənin üzvüdür. MT sözçüsü deyib ki, o vəhabilərlə əvvəldən əlbir olub, hərbi hissədən götürdüyü silahı yoldaşlarıyla birgə gizlədib. Dünən İsmailida, bir gün əvvəl isə Maştağda aparılan əməliyyatlarda həmin dəstəklə bağlı olub. Maştağda keçirilən əməliyyatlarda bir vəhabi öldürülüb, 20-yə qədər adam tutulub. MT-nin Bakının Xətay rayonunda və Zabrat qəsəbəsində də əməliyyat keçirib.
Amerika və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirlikləri bu gün də məhdud fəaliyyət göstərəcəklər. Hər iki səfirlik təhlükəsizlik əməliyyatları ilə bağlı dünəndən fəaliyyətlərini məhdudlaşdırıblar. Amerika səfirliyi Bakıdakı Amerikalılara xəbərdarlıq edib deyib ki, ehtiyatlı olsunlar. Bakı polisi gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Dövlət qurumları, xarici ölkə səfirlikləri və əcnəbi şirkətlərin ofisləri ətrafında polis nəzarəti gücləndirilib.
Baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Subov da narahatlığını dilə gətirib, deyib ki, bu gündə olmasa sabah belə təhlükə cəmiyyət üçün çox qorxulu ola bilər. Nazir deyib ki, dinə etiqad azaddır, amma əgər radikalizmlə bağlı din pərdəsi altında belə təbliğat gedirsə, bu cəmiyyət üçün çox təhlükəlidir. Ramil Subov deyib ki, hər bir vətəndaş belə halların qarşısını almaq üçün özü tədbir görməlidir. Əgər gücü çatmırsa, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Bugün jurnalist Zeynullah Fətullayevə hökm oxuna bilər. Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin sahibi dünən məhkəmədə son sözünü deyib. Zeynullah Fətullayev terrorla hədələmədə vergidən yayılmada ittiham olunur. Prokuror ona 10 il iş istəyib. Bugün sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də hökmün oxunması davam edəcək.
İntihari terrorçunun hücumu nəticəsində dünən Bağdatda 30 polis öldürülüb. Dünən həm də formal olaraq Kərbəla İraq qüvvələrinin nəzarətinə verilib. Amerika ordusunun İraqdakı baş komandanı deyib ki, Kərbəlanın İraq qüvvələrinin öz nəzarətinə verilməsi onlarda öz güclərinə inamın yaradılması ilə bağlıdır. Mərasimdə iştirak edən İraqın baş naziri Nuri Əl-Malki deyib ki, Bəsrə şəhəri isə Britaniya hərbçilərindən bu ilin dekabrında təhvil götürüləcək.
Türk ordusu 17 terrorçu öldürüb, PKK ilə döyüşdə 4 türk əskəri həlak olub. CNN Türkiyə məlumatına görə İraqın şimalına gedən yolların bağlanmasından sonra 100-ə yaxın terrorçunu mühasirə alıblar. Anadolu Xəbər Agentliyi isə yazır ki, bir türk əskəri həlak olub. Türkiyə şimali İraqla sərhəddə PKK-ya qarşı mümkün hərbi əməliyyatlara başlamaq üçün 100 minlik qoşun yığıb. Türkiyə deyir ki, Kürd terrorçuları Şimali İraq ərazisindən Türkiyəyə hücumlar təşkil edirlər.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Əfqanistandakı Taliban döyüşçülərinə və kriminal qruplara müraciət edib, qurum istəyir ki, ehtiyacı olan Əfqan əhalisinə, ərzaq daşıyanlara və onları mühafizə edənlərə hücumlar dayandırılsın. BMT Yardım Fondunun Əfqanistandakı rəhbəri deyib ki, bu il Əfqanistanda bu missiyanı həyata keçirən 40-a yaxın adam öldürülüb, il ərzində isə 60-a yaxın yardım karvanına quldurların hücumu olub.
UNESCO-nun baş katibi jurnalist Əlişir Saipovun öldürülməsini pisləyib. Baş katib deyib ki, jurnalistin susması üçün zorakılıqdan istifadə yol verilməzdir. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin müxbiri Əlişir Sahibov bir həftə əvvəl Qırğızıstanda odlu silahla öldürülüb.
İlkin məlumatlara görə bazar günü Argentinada keçirilən prezident seçkilərində indiki dövlət başçısının həyat yoldaşı Cristina Fernandez Kirchner qalib gəlib. Bazar günü keçirilən seçkilərin nəticələri rəsmən təsdiqlənərsə, dekabrın 10-da Cristina Fernandez Kirchner Argentinanın ilk demokratik yolla seçilən qadın prezident olacaq. Kirchner Buenos Aires'də tərəfdarlar qarşısında çıxışında deyib ki, o ərinin siyasətini davam etdirəcək.
Onun uğurları, hətta səhvləri belə ölkəsinə və xalqına necə bağlı olduğunu göstərirdi.
Argentinalıların çoxları indiki prezident Nestor Kirchner iqtisadiyyatın xilaskarı kimi görürlər. Nestor Kirchner prezident olanda Argentina ağır iqtisadi böhran yaşayırdı. İndi isə ölkənin borclarının çoxu qaytarılıb, ümumdaxili məhsulun illik artım tempi 8%-i keçib.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər ətərsə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda müthiş terror təhlükəsi baş verəcəkdi. Müthiş terror təhlükəsi var idi, qarşısını aldıq. Dünən bu bəyanatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yaydı. Nazirlik deyir ki, silahlı vəhabi qruplaşmanı yaxalayıb. Dünən həm də Amerika və Britaniya səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmışdılar.
Maraqlıdır, terrora cəhd edənlərin arasında hərbi hissədən silah götürüb qaçan zabit də var imiş. Nə baş verir? Dini qruplaşmaların məqsədi nədir? Onlar hakimiyyət üçün təhlükəyə çevrilirmi? Bu tutatutunun prezident seçkisi ərəfəsində sürətlənməsi təsadüfüdürmü? Şahnaz Bəyləqızı xəbər verir.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ötən şənbə və bazar günləri Bakıda və İsmayıllı rayonunda əməliyyat keçirərək silahlı vəhabi qruplaşmasının üzvlərini saxlayıblar. Rəsmi məlumatda belə deyilir. Bazar ertəsi isə ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirlikləri fəaliyyətlərini məhdudlaşdırdıqları haqda məlumat yayıblar. Səfirliklər bu barədə konkret danışmasalarda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki,
cinayətkar qrupun üzvlərinin Bakı şəhərində bir sıra dövlət qurumlarına, habelə beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan dövlətlərin səfirliklərinə və nümayəndəliklərinə qarşı müthiş terror təxribat aktları keçirmələrinin qarşısında alınmışdır.
MTN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev. Məlumata görə qruplaşmanın üzvləri arasında Müdafiə Nazirliyinin ən saylı hərbi hissəsinin baş leytinantı bir neçə gün öncə hərbi hissəni tərk etmiş Kamran Əsədov da var. Rəsmi məlumatda zabitin hərbi hissəni tərk edərkən 4 ədəd avtomat silah, 1 pulyot, 20 ədəd əl qumbarası, xeyli sayda patron və başqa hərbi ləvazimat da götürdüyü deyilir. Yer gəlmişkən gün ərzində informasiya agentlikləri Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin və Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyin ona dək zabit və kursantının da həbs olunması haqqında məlumat yaydılar. Onların vəhabi olduğu bildirilirdi. Müdafiə Nazirliyi isə məlumatı yenə də təksib elədi. Bakıda bu mövzunu araşdıran ekspertlərin qənaətincə radikal qruplaşmaların artıq səfirliklərə və dövlət qurumlarına hücum etməyi planlaşdırması, ordunun içərisində özünə yer etməsi onların güclənməsindən xəbər verir. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlhan İsmail deyir ki, hökumət nəzarəti artırmasa hələ cücərti şəklində olan vəhabi təhlükəsi gələcəkdə fəlakətə çevrilə bilər. Əsasən vəhabilərin toplaşdıqları bildirilən, amma özlərini sələfi kimi təqdim edən Bakıdakı Əbubəkir məscidinin başçısı Hacı Qamət Süleymanov deyir ki, yoldaşlarından kimlərinsə həbs haqqında məlumatı yoxdur. Amma dindarların ümumilikdə həbsinə gəlincə,
cinayətkardırsa, bulmalıdır, baxmayaraq o məhsəbi nədir, hansı millətdəndir o.
Ekspert Ərəsin Oruçluya görə səs, hüquq mühafizə orqanlarının son zamanlar dini qruplaşmaları zərərsizləşdirməsi haqqında məlumatların arxasında siyasi məqsəd var. Ölkə seçkiyə gedir və hakimiyyət də bütün dünyada az qala təhlükə sözünün sinoniminə çevrilən İslam faktorundan yararlanmaq niyyətindədir. Rəsmi Oruçlu sual eləyir. Müxalifəti neytrallaşdıran hakimiyyət niyə zamanında dini qruplaşmalara yaşıl işıq yandırdı? Məqsəd növbəti seçkilərdə dünyanı bu dini təhlükə ilə şantaj eləmək, polis rejimini gücləndirməkdir.
Şahnaz Bəylərqızı.
Dini qurumlarla işçilər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov da Azadlıq Radiosuna bununla bağlı danışıb, bunları deyib.
Dövləti təhlükə deyirlər və ilaxır ilə təhlükə heç vaxt olunur və indi də yox. Amma bununla belə, onlar əlbəttə cəmiyyəti çox narahat edir, dövləti narahat edir. Azərbaycandakı demokratik mühitdən, din etiqad azadlığının təmin olunmasından sui-istifadə eləməyə heç kəsin haqqı yoxdur.
Bu Hidayət Orucovun dedikləridir. Bizim hökumət hər şeyi şişirtməyə xoşlayır. 600 min iş yeri necə pafosdursa müthiş əməliyyat da eləcə. Bunu isə salam imzalı dinləyicimiz yazır. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına. Saytımız sizi dəvət eləyir. Gəlib mövzunu şərh eləyəsiniz. Hələlik bircə mesajımız var.
Bugün çıxan səhər qəzetlərində əksəriyyətinin baş yazısı məhz bu məsələ ilə bağlıdır. Bakıda terror həyəcanı, Bakıda terror qorxusu kimi başlıqlar var qəzetlərdə. Qəzetlərin icmalını birazdan eşidəcəksiniz. İcmaldan sonra nəvələri biləcəksiniz. Biləcəksiniz ki, bu gecə bütün Amerikalılar bəh qorxuya düşəcəklər. Amerikalılar üçün bu gecə ən qorxulu gecədir.
Keçmiş seyirdə oktyabrın 30-unu siyasi məhbuslar günü qeyd edirlər. Sovet Azərbaycanı və müasir Azərbaycanda siyasi məhbus problemlərindən danışacağıq.
Və Azərbaycanda bir məşqçi də istefa verir. İdman xəbərlərimiz olacaq həmişə olduğu kimi verilişimizin axırında. Dağan dəyişməyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Bakıda Əl-Qaidə təhlükəsi, Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Naxçıvan havalimanı və bilet dəllalları bunu üçün səhər qəzeti yazır.
Azadlıq bloku ölkədəki vəziyyətə siyasi qiymət
verəcək. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Təbriz Universitetinin müəllimi həbs edildi.
Və göyün 7-ci qatında konsert keçiriblər, bu barədə də qəzetlərin icmalında eşidəcəksiniz. İndi də ətrafla. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, ehtimal olunur ki, dünən Bakıda baş verənlər Əl-Qaidə ilə bağlıdır. Əvvəlcə onu deyim ki, qəzetin yazdığına görə bütün ölkə boyu dünən hüquq mühafizə orqanları əməliyyatlar keçiriblər. Dəvəçi rayonunda, Siyəzən rayonunda, Bakı ətrafında vəhabiləri həbs ediblər. Qəzetin yazdığına görə MTM bütün ölkə boyu axtardığı şəbəkədə xarici ölkə vətəndaşlarının da olduğunu güman eləyir. Çünki bu günlərdə MTN yerli polislə bir yerdə Sumqayıtda silahlı ərəbi tutmaq üçün uğursuz əməliyyat keçirmişdi. Həmin ərəbin axtarışı hələ də davam edir. Çox güman ki, Əl-Qaidə üzvüdür həmin adam. Qəzet yazır ki, əgər Amerika və Böyük Britaniya hökumətlərindən səfirliklərə göstəriş gəlməsəydi, onlar xüsusi iş rejiminə keçməzdilər və fəaliyyətlərini belə məhdudlaşdırmazdılar. Qəzetin yazdığına görə, Azərbaycanda Əl-Qaidə terror təhdidinin yarandığı haqda məlumatlar Amerikadan daxil olub. Bu, ona görə həm dağlabatandır ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru General Michael Hayden Bakıda bir neçə həftə əvvəl məxfi səfərdə olmuşdu. Yeni Müsavatın məlumatı idi bu.
Naxçıvan havalimanı və bilet dəllalları ilə bağlı yazıda Günsəl qəzində qeyd olunur ki, bəzi işbazlar Muxtar Respublikadan Bakıya gediş-gəlişin çətinliyindən istifadə edərək pul qazanırlar. Qəzetin yazdığına görə İndi biletin biri 100 manata qədər bahalaşıb. Amma Azal Dövlət Konseyrinin mətbuat xidməti isə biletlərin bahalaşması və əhaliyə baha bilet satılması ilə bağlı məlumatları təqsib edib. Günsəhər qəzetinin Naxçıvanla bağlı daha bir məlumatı var. Qəzet yazır ki, Muxtar Respublikada mağazalar, yaşayış müəssisələri sökülür. Taksilərin sərnişinlərə xidmət göstərməsi qadağan edilib, əməliyyata isə polis rəhbərliyi eləyir. Bunu Günsəhər qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azadlıq bloku ölkədəki vəziyyətə qiymət verəcək. Blok bununla bağlı arayış hazırlayıb, məlumatı blokun sədrlər şurasının üzvü Əli Əliyev verib. Deyib ki, növbəti iclasda bu arayış müzakirə olunacaq və noyabrın əvvəlində ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı dinləmələr keçiriləcək.
İran İslam Respublikası Prezidentinin müavini Milli Gənclər Təşkilatının sədri Hüzzətülislam Əli Əkbəri 30 oktyabr 1 noyabr tarixlərində Azərbaycanda səfərdə olacaq. Gənclər və İdman Nazirliyi mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə səfər zamanı qonağı Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhəmovla görüşəcək. Siyasi sahədə gənclər siyasət sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Azərbaycan qəzeti isə bugün Milli Məclis aparatında noyabr ayında vətəndaşların qəbulu cədvəlini dərc eləyib. Qəbula yazılma vaxtı səhər saat 9-dan gündüz saat 12-ə qədərdir. Qəbul vaxtı isə gündüz saat 12-dən başlayır. Deputatların qəbul saatları və günləri ilə bağlı siz bugünkü Azərbaycan qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti isə Təbriz Universitetinin müəllimin həbs olunduğunu yazır. Qəzetin yazdığına görə doktor Məhəmməd Əli Heydəri ehtilat tərəfindən həbs olunub. Güney Azərbaycanlı siyasi məhbusların assosiasiyasından APA informasiya agentliyinə verilən məlumata görə təhlükəsizlik əməkdaşları Heydərlini iş yerindən aparıblar. Teheranda yaşayan doktorun hazırda harada saxlandığı bəlli deyil. Bunu Azadlıq qəzeti yazıb.
Və Love Hope Strength Fondu Everestin zirvəsində yerdən 5600 metr hündürlükdə rock konsert təşkil edib. Oktyabrın 21-də keçirilən bu tədbirin təşkilatçıları konserti Guinness-in rekordlar kitabına salmaq istəyirlər. Fondun rəhbəri Shannon Foley deyib ki, onların konserti 500 metr hündürlükdə də keçirilsəydi, onda rekordu qıracaqdılar. Bu fondun məqsədi dünya ictimaiyyətinin diqqətini xərçəng xəstəliyindən istifadə əziyyət çəkən insanların probleminə yönəltməkdən ibarətdir. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Sədzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Xəbərətlərdən sonra Qafqaz Qovşağı efirdə olacaq.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz Qovşağı.
Cümləri kimi görmüşəm, fotoparkını da əlindən alıbdı.
Mer qazma kirlüçünü yotu kez tarəqanı, yev stəqcvələ xoski azadlıqsanı.
Vəran zazqum əm, yev marmant qıraki vəra yevvum
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızla.
Qafqaz Qovşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Qafqaz Qovşağı verilişinə ona 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da tanış ola bilərsiniz.
O bağ olaydı deyən, o bağın olmasını arzulayan Mikail Müşfiq repressiya qurbanlarından yalnız biri idi. Sovet dövründə həmin o illərdə Azərbaycanda nə qədər adamın repressiyaya uğraması ilə bağlı dəqiq statistika məlumat yoxdur. Moskvada bir zaman aparılan statistikaya görə SSRİ-də 600 mindən çox adam repressiya dövründə güllələnib, 2 milyon adam isə müxtəlif müddətə məhkum olunub. Azərbaycanda Culfadan Astaraya qədər sərhəd boyu yaşayan insanlar isə o zaman şübhəli bilinən və Qazaxıstana sürgün eləyən 10 minlərlə Azərbaycanlı isə repressiya qurbanları siyasına düşməyib. 2007-ci 37-ci il repressiyalarından 70 il keçir. Keçmiş SSRİ-də oktyabrın 30-unu siyasi məhbuslar günü kimi qeyd eləyirlər. Yazaydım səhər saat 8-dəki verilişimizdə qonağımız hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus idi. Biz 37-ci il repressiyalarından Azərbaycanda keçmiş SSRİ-də siyasi məhbuslar məsələsindən danışmışdıq və Azərbaycanda bugün siyasi məhbus məsələsi nə dərəcədə aktualdır? Bu barədə suallar ondan soruşmuşduq.
Sovet vaxtında bu, mən deyərdim, məsələ nömrə 1 idi. Stalin vaxtında o mədəsə terror idi. Rəqəm 37-ci İndi də kimə deyirsən, lazım deyil deyəsən ki, bu ildir. Hamı bilir ki, 37 o həmən ildir ki, xavaq hər gün yüzlərlə adamları aparırdılar. Və siyasi repressiyanın qurbanları demək olar ki, savadlı adamlar o vaxtı Azərbaycan milləti də itirib. Musavatçılar hələ Solzhenitsyn da öz arxivlər kulaqda da yazırdı ki, musavatçılarla o ən görüşdü Şumalda, o Solovetski monastirdə. Və bu gün hansı ki, bugün biz qeyd edirik, bu 1974-cü ildə və onu başladılar Dubrov lagerda, Mordoviyada, Kranit Lubarski o bu gün də sağdı və onun demək olar ki, təşəbbüsü ilə onlar başlayıblar və belə qərara gəliblər ki, artıq bu 74-cü il idi və Qərbdə də belə bir fikir vardı ki, bəlkə siyasi dustaqlar Sovet ölkədə var, neçə nəfərdir, kimdilər və s. Və onlar qərara gəliblər ki, oktyabrın 30-da bütün lagerlərdə, o bütün böyük bir arxipelag qulaqda bir gün hamı aclıq elan eləsin. Bütün siyasi dustaqlar, onlar ki, necə bugün Azərbaycanda, onlar da bir-birindən dil tapmırdılar. Biri din nötəri oturmuşdu, birlər millətçi idi, Rusiya millətçiləri, Ukrayna millətçiləri ilə dil tapmırdılar hətta lagirdə. Yahudilər məsəl üçün, o biri millətçilərlə insan hüquqları müdafiə edən vardı. Ancaq onlar qərara gəliblər ki, biz bir yerdə çıxış edək və göstərək ki, Sovet ölkədə siyasi dustaqlar var və Sovet ölkədə siyasi repressiyalar var.
Leyla xanım,
bu gündən bu günə kimi bu qalır və 91-ci ildən artıq Yeltsin imzalayıb ki, bu gün rəsmi gün olsun. Siyasi dustaqlar hansı ki milyonlarla Sovet ölkədə o dünyaya göndərilib, onlara qeyd olunsun, qəlbin paməti.
Leyla xanım, necə hesab edirsiniz? Bu qarşıdan da seçki gəlir, prezident seçkilərində hökumətlə siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı sizin o fikirləriniz üst-üstə düşəcəkmi?
Müstəqil Azərbaycanda.
Asuslar olsun ki, Sovet ölkəsi artıq tarixdir, ancaq müstəqil Azərbaycanda, müstəqil Uzbekistanda, müstəqil Rusiyada da siyasi dustaqlar var. Azərbaycanda onların sayı artıq 80-i keçib və seçki illərdə siyasi dustaqların sayı adətən Azərbaycanda artır. Keçən məsəl üçün parlament seçkiləri, Yeni Fikir Partiyası, Musavatın üzvləri, Pirali Orucuq və hər seçki ili bizdə artıq bu adətdir. Çevriliş gətdi, çevrilişə iradə və s. Onlardan adamlar artıq tutulur. Onun üçün biz artıq hazırlaşırıq ki, gələn ildə yəqin bu məsələ qalxacaq. Və hətta mən sizə deyim, bu seçkilərdən 2 il öncə başladılar hazırlaşma. Siz bilirsiniz ki, indi İnula Fatullayeva artıq 10 il istəyiblər və artıq 7 jurnalist həbsdədir. Bu da onu göstərir ki, ön cəbhədə artıq müxalifət partiyanın üzvləri yox,
Leyla xanım, amma hakimiyyət deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi qapanıb və həll olunub.
Bunu Stalin də deyirdi, bunu Brejnev də deyirdi, Qarbaçov da deyirdi, indi Putin də deyirdi, İlham deyir, İlham Aliyev, Karimov. Kim ha vaxtı hökumətdə dedi ki, bizə siyasi dustaqlar var? Mən tarixçi kimisi bizə bilək, deyirək ki, heç vaxt bunu heç kim qəbul eləmirdi.
Leyla xanım, bir məsələ var. Bu, hər dəfə belə bir ümid yaranır ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qış sessiyasında azad olacaq məhbuslar, yaz sessiyasında. Necə hesab edirsiniz? Qış sessiyası keçdi, yaz sessiyasında nə fikirləşirsiniz?
Bilirsiniz, məncə biz gərək uymayaq ki, Avropa Şurası köməkli eləyəcək kimsə. Özümüz gərək bu məsələlərini qaldıraq. Biz tələb edirik ki, Avropa Şurasının öz hesabatçı təyin eləsin. Mən inanıram ki, gələnin hesabatçı təyin olunar. Ancaq ki, hamını buraxacaqlar və bu məsələ bitəcək, mən inanmıram.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bu, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus idi.
Rusiyada isə bir məhbus var. O, 48 nəfəri öldürüb. Dünən öz məhkəməsində danışıb. Hansı ki, o məhbusun müdafiəsinə heç yaxınları da ürəkləyib qalxa bilmirlər. Bu barədə birazdan danışacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyalı Aleksandr Piçuşkin nə az, nə çox 148 nəfəri qətlə yetirib. Dünən özü məhkəməsində çıxış eləyib, az qala şahmatçılar kimi danışıb. Bir də onu deyib ki, o hər adamı öldürmürmüş. Röşən Rahiboğlu-ya qulaq asaq.
Dünən Moskva məhkəməsində 48 adamı qətlə yetirməkdə günahkar bilinərək ömürlük həbs cəzasına məhkum edilən Aleksandr Piçuşkin heç bir vicdan əzabı çəkmədən həmin cinayətlərin hamısını boynuna alıb və bildirib ki, şahmatxanalarının sayına uyğun olaraq 64 adam öldürməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Hal-hazırda polis tərəfindən onun daha 11 qətl hadisəsində əl olması ehtimalı yoxlanılır. Məhkəmənin sözçüsü Anna Usaçovanın dediyinə görə hakimlər onun işində heç bir yüngülləşdirici hal tapmayıblar.
Коллегия присяжных заседателей Московского
Москва шәһәр мәхкәмәсе ийәтенин карарына күрә Александр Пичушкин 48 кәтл ва 3 кәтлә җәһт хадисәсе төрәтмәктә тәкъсирле билинер. Мәхкәмә һийәтенин үзләре хабиле у гәнаәте гәлибләр ки Александр Пичушкин һеч бер мәрхәмәтә лаек дийл.
Не заслуживает снисхождения.
Пичушкинин чәкич ва башка алатларда төрәтдиги кәтләрнең хамсы Москваның җанубгәрб хиссәсендә ки Битцев паркында баш берип, аның курбанлары исә әсасен яшьтә адамлар булып. Rusiyada çox adamın bu qədər amansız qatili ölümə layiq bilməyinə baxmayaraq, ölkədə ölüm cəzasına moratorium qoyulub və bu səbəbdən o ömürlük həbsə məhkum edilib. Məhkəmə vəkilinin Piçuşkin 19 qətl hadisəsi ilə əlaqədar günahsız bilməyə xahişini rədd edib. Piçuşkin 50-dən çox qadının qətli üstündə 1994-cü ildə idam edilən Bədnam Çikatilodan sonra Rusiyada cinayətləri üstündə cəzalandırılan ən amansız qatil sayılır.
Rövşən Rahiboğlu.
Verilişimiz davam edir. Bu gecə Amerikalılar üçün ən qorxulu gecə olacaq. Amerikalıların azı yarısından çoxu qorxudan gözünü yuma bilməyəcək, qorxusundan gözünü yuxu getməyəcək.
Bizdə onu deyə bilərik ki, okyanın otayında terror təhlükəsi falan yoxdur. Ülkər açıq qızına qulaq asaq.
Oktyabrın 31-dən noyabrın 1-nə keçən gecə Halloween, müqəddəslər bayramı ərəfəsində Amerikalı sosioloqlar kabus və öbür dünyanın digər sakinlərinə inamla bağlı ictimai sorğu keçiriblər. Nəticədə sosioloqlar bu qənaətə gəliblər ki, Amerikalıların əksəriyyəti öbür dünyanın varlığına inanırlar. Sorğunu Ipsos kampaniyasının sosioloqları və Associated Press xəbər agentliyi keçirib. Rəy soruşulanların 34% kabusların varlığına inandığını deyib. Onların 24% isə hətta kabus gördüklərini iddia ediblər. 19% Amerikalıda qara magiyaya inandığını bildirib. Sorğuda iştirak edən hər üç nəfərdən biri otaqda başqa birinin olduğunu hiss edərək gecələr yuxudan ayıldıqlarını deyiblər. Ahirət dünyası ilə bağlı qorxu və şübhə hissləri Halloween bayramında daha da artır. Bu günün öz adətləri var. Başlıca adət də odur ki, həmin günün gecə saatlarında Amerikalılar bir-birinin qapısını döyür və bir-birini qorxudurlar. Qorxunç kostyum geyinərək cəmaatı qorxudub, şirini yığmaq ənənəsi isə trick or treat, aldat və ya qorxu da adlanır. Bu ənənə daha məşhurdur. Sorğu zamanı hər üç valideynlən ikisi deyib ki, uşaqları Halloween bayramında qapı-qapı gəzib cəmaatı qorxutmağa hazırlaşırlar. Amma ahirət dünyasına inananların çox olmasına baxmayaraq, 86% Amerikalı əmindir ki, Halloween onlara və əmlaklarına heç bir zərər yetirməyəcək.
Bu ölkə rəqfızının reportajı idi və bugün olan sonuncu reportajımız idi. Bugünkü Bakıdakı Amerikalılar da bu arada qorxurlar, onların səfirlikləri müraciət edibdi ki, onlar biraz ehtiyatlı olsunlar, Bakıda terror təhlükəsi var deyə. Amma bu, bugün həm də belə görünür, onlar Halloween-ə görə də qorxacaqlar. Xəbərlər davam edir, birazdan idman xəbərlərimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəzər Lənkəran futbol klubunun vitse-prezidenti Tuyğun Nadirov bazar ertəsi mətbuat konfransı keçirib, komandasının son 3 oyunda o cümlədən standartla qarşılaşmasında hakim qərəzi ilə üzləşdiyini deyən vitse-prezident bütün bu hərəkətlərin bəzi klubların və bəzi AFFA məmurlarının əməyi olduğunu deyib. Xəzər Lənkəran rəsmisi hakim özbaşınalıqları davam edəcəyi təqdirdə komandasının ölkə çempionatında çıxışını dayandıracağını da bildirib.
Azərbaycan çempionatında bir məşqçi də istefa verib. Masallı rəhbərliyi uğursuzluqlarına görə çıxış yolunu Qəhrəman Əliyevi istefaya göndərməkdə görüb. İlk 9 turdan sonra 14 iştirakçı arasında 10-cu yeri tutan komandanı çalışdırmaq Fazil Əsədova həvalə olunub.
Yunanistanın Krit adasında şahmat üzrə komanda Avropa çempionatı keçirilir, artıq 2 tur arxada qalıb. Azərbaycan kişi şahmatçıları çempionata yaxşı başlasalar da, azərbaycanlı qadınlar çempionatda ilk oyunlarında da uduzublar. Bu saat olan idman xəbərlərimiz idi. İndi isə görək sinoptiklər nə deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün boyu paytaxtda yağmursuz hava olacaq. Gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Amma rayonların çoxunda gün boyu yağacaq. Ölkə boyu qərb küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Artıq onun yarısıdır, əsas xəbərlərin icmalının vaxtıdır.
Bakıda dövlət qurumlarına və xarici ölkə səfirliklərinə hücum hazırlayan dəstənin digər üzvləri axtarılır.
Nazir Elmar Məmmətyarov deyir ki, Azərbaycan Yerevana gedən həmsədrlərdən cavab gözləyir.
Bugün Enullah Fətullayevə hökm oxunacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda bir sıra dövlət strukturlarına, o cümlədən Amerika, Böyük Britaniya səfirliklərinə qarşı terror hazırlanırmış, amma qarşısı alınıb. Məlumatı dünən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yayıb. Nazirliyin sözçüsü Arif Babayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, vəhablərlə əlaqəli olan dəstə dövlət qurumları və Bakıdakı səfirliklərə qarşı hücum planı hazırlayırmışlar.
Amerika və Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfirlikləri bugün də məhdud işləyəcəklər. Amerika səfirləri səfirliyi Bakıdakı amerikalılara xəbərdarlıq edib ki, ehtiyatlı olsunlar. Polis isə gücləndirilmiş rejimdə işləyir.
Baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov da narahatlığını dilə gətirib, deyib ki, bu gün də olmasa sabah belə təhlükə cəmiyyət üçün çox qorxulu ola bilər. Nazir deyib ki, dinə etiqad azaddır, amma əgər radikalizmlə bağlı din pərdəsi altında belə təbliğatlar gedirsə, bu cəmiyyət üçün çox təhlükəlidir.
Bugün Enullah Fətullayevə hökm oxunacağı gözlənilir. Gündəlik və Real Azərbaycan qəzetlərinin sahibi dünən məhkəmədə son sözünü deyib. Dövlət ittihamçısı ona 10 il iş istəyib.
Azərbaycan həmsədrlərdən İrəvanda keçirdikləri müzakirələrlə bağlı məlumat gözləyir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri keçən həftə İrəvana, Bakıya, sonra isə yenə İrəvana gediblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədərov deyib ki, İrəvandakı müzakirələrlə bağlı məlumat alandan sonra danışıqların gələn raundları barədə fikir yürütmək olar.
Türkiyə ordusu 17 terrorçunu öldürüb, PKK ilə döyüşdə 4 türk əsgəri həlak olub. CNN Türk məlumat yayıb ki, İraqın şimalına gedən yollar bağlanıb, 100-ə yaxın terrorçu mühasirəyə alınıb.
İntiharçı terrorçunun hücumu nəticəsində dünən Bağdatda 30 polis öldürülüb. Dünən həm də formal olaraq Kərbəla İraq qüvvələrinin nəzarətinə verilib.
UNESCO-nun baş katibi jurnalist Əlişir Saipovun öldürülməsini pisləyib. Baş katib deyib ki, jurnalistin susması üçün zorakılıqdan istifadə yol verilməzdi. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidmətinin müxbiri Əlişir Saipovu bir həftə əvvəl Qırğızıstanda güllələyiblər.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Əfqanistandakı Taliban döyüşçülərinə və kriminal qruplara müraciət edib. Qurum istəyir ki, ehtiyacı olan Əfqan əhalisinə ərzaq daşıyanlara və onları mühafizə eləyənlərə hücum dayandırılsın.
Əsas xəbərlərin icmalı bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da efirdə olacaq. Azadlıq Radiosundan gün boyu ayrılmayın. Bugün Can Bakı verilişində Bakı qışa necə hazırlaşır sualına cavab axtaracaqlar. Bu dəfə mövzu paytaxtın su və istilik təchizatı ilə bağlı olacaq.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, dində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Xəbər Ətər burada başa çatır, biz sizdən ayrılırıq, amma Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz Qovşağı rubrikası ilə davam edir. Qafqaz Qovşağı rubrikasına 10-a 25-liyə qalmışıq başlayacaq və ona qədər davam edəcək.
Saat 10-da isə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olacaq. Gün ərzində 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Efirdən eşitdiklərinizin hamısını Azadlıq Radiosu.az saytında da eşidə bilərsiniz. Həm biz canlı-canlı efirə gedən vaxtı, həm də sonradan arxivdən tələblə. Xəbər Ətərdə bu səhərdə sizinlə biz idik. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Sağ ol.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Yefim Fiştəyindir.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». В этом выпуске мы будем обсуждать социальную проблему, которая остро стоит отнюдь не только в государствах Южного Кавказа. Я имею в виду такое явление, как коррупция, разъедающая социальные структуры общества. По мнению специалистов, в странах, совершающих трудный процесс трансформации из тоталитарного в демократическое общественное устройство, а именно к их числу принадлежат государства Южного Кавказа, коррупция является одним из главных препятствий для гладкого перехода. Избранной теме соответствует и состав участников сегодняшнего круглого стола. В бакинской студии «Радио Свобода» находится исполнительный директор азербайджанского отделения организации Transparency International Рена Сафаралиева. В ереванском бюро в дискуссии готов принять участие Варужан Актаньян, заместитель председателя армянского филиала той же самой международной организации Transparency International. А Грузию представляет Тамар Кардзай, член Ассоциации молодых юристов. Последний индекс восприятия коррупции, составленный Transparency International, достаточно показателен. Азербайджан в нем оказался на 150-м месте в группе наиболее коррумпированных стран. Армения на 99-м. Это хотя и в нижней половине таблицы, но все же Армения закрашена на карте менее интенсивным оттенком красного цвета. А Грузия заняла 79-е место. Поэтому я начну с азербайджанского гостя, потому что положение в этой стране, судя по показателям, сложнее, чем у соседей по региону. Госпожа Сафаралиева, чем вы объясняете такой высокий уровень коррупции в стране?
Уровень коррупции в Азербайджане действительно достаточно высок. Однако я хотела бы обратить ваше внимание не на положение страны в таблице, потому что количество стран меняется каждый год, поэтому эта величина, она достаточно относительна, а на внутренний балл. Каждой стране присваивается определенный балл по шкале от 0 до 10. 0 – это очень плохо, 10 означает, что страна свободна от коррупции. И поэтому я бы хотела, чтобы мы этими величинами тоже оперировали. Если мы сравним относительные баллы страны, а в этом году у Азербайджана 2.1, в прошлом году было 2.4, то мы увидим, что расхождение не такое уж большое между всеми тремя странами Южного Кавказа. Откровенно говоря, я немножко не согласна с результатами индекса этого года, и я считаю, что ситуация в Азербайджане по сравнению с прошлым годом не должна была ухудшиться в индексе, и мы должны были наш внутренний балл должен был сохраниться на отметке 2.4. Потому что определенные шаги предпринимаются в стране и со стороны гражданского общества, и со стороны правительства. И я не вижу оснований для ухудшения. Что, однако, не означает, что ситуация в стране достаточно благоприятна. Уровень коррупции у нас очень и очень высок.
Ну что ж, этого достаточно для вступления. Скажу только, что и я не против того, чтобы пользоваться десятибалльной системой, о которой вы говорили. Ну вот, например, Армения. Часть отчета, посвященная этому государству, предварена такими словами, которые, как я понимаю, принадлежат именно организации Transparency International. «Лучше, чем Мьянма, но хуже, чем Турция. Нет особых причин для радости. Из 10 возможных баллов Армения получила лишь 3». Это столько же, сколько у Монголии, Алжира, Белиза и Доминиканской республики. В тексте отчета сказано следующее. Несмотря на множество местных и международных антикоррупционных программ, Армения по-прежнему входит в группу стран, где уровень коррупции вызывает тревогу. Варужан Актаньян, вот как бы вы прокомментировали такую констатацию факта?
С 2003 года, если посмотреть, у Армении фактически не меняется. То есть, скажем, в 2003 году это было 3, в 2004 – 2,9, потом 3,1, потом уже 3. То есть, фактически идет застой. Ситуация на самом деле не меняется. Я бы сказал, что на самом деле ситуация еще хуже, чем, скажем, этот индекс. И, к сожалению, несмотря действительно немного антикоррупционных таких инициатив было, последняя Армения в декабре 2003 года приняла антикоррупционную стратегию, но прогресса практически никакого нету. Даже в каком-то смысле даже идет определенное ухудшение, прежде всего, я бы сказал, насчет политической коррупции.
Ну что ж, дадим и представительнице Грузии возможность сделать свое вступление. Сразу скажу, что Грузия в этом последнем коррупционном индексе поставила своеобразный рекорд. Она перескочила сразу через 20 мест, оказавшись на 79-м. Но ведь чудес на свете не бывает. Можно ли поверить в то, что Грузия исключение из правила?
Я должна, к сожалению, согласиться, что чудес на самом деле не бывает. Я тоже бы сказала, что у нас проблемы есть, коррупция. Президент Грузии принял постановление, распоряжение, вернее, о стратегии борьбы против коррупции, согласно которому, в принципе, во всех сферах начали фундаментальные реформы в стране. Ну, эта реформа касалась и публичного сектора, и судебной системы. Особенности она относилась к бюджетной системе. Она началась, ну, как-то с большим темпом, но потом она как-то сейчас, сегодня я перечитывала отчеты государства насчет исполнения этой стратегии, но оказалось то, что, в принципе, первый отчет был нормальным, но второй отчет абсолютно повторяет то, что было в первом отчете. Так что особых продвижений вперед вот, в 2007 году у нас не было. Кроме того, если у нас идут какие-то так продвижения вперед, это как-то снаружи так видно, но когда углубляешься в процесс, тогда там очень серьезные проблемы появляются. Может, формально одна проблема регулируется, ну, в коррупционной сфере, но другая, она появляется, с которой бороться гораздо сложнее уже становится.
Я здесь сделаю маленькое уточнение. Нужно уточнить, что показатель коррупции – это вовсе не математическая величина, которая выводится на основе каких-то точных замеров. Это показатель перцепционный, то есть он связан с восприятием. Опрошенные эксперты, предприниматели или какие-то простые смертные отвечают на вопрос, как они воспринимают уровень коррупции в данном обществе. Я клоню к тому, что это восприятие не обязательно должно соответствовать действительности. В связи с этим вопрос. Может, во всем виновата какая-то пропаганда? В одном случае, скажем, недружественная, в другом, наоборот, благоприятная. Может быть, Азербайджан просто обидели эти опрошенные, а Грузию, наоборот, они поддержали? Рена Сафаралиева, ваше мнение?
И я не думаю, что здесь имеет место какая-то злонамеренность. Как вы правильно заметили, мы измеряем только уровень восприятия коррупции. Саму коррупцию, к сожалению, измерить невозможно. И проблема в том, что восприятие людей меняется очень и очень медленно. Я думаю, что вот в случае с Азербайджаном как раз этот феномен и имеет место. В стране уровень коррупции действительно высок. То, что страна добывает все нефтегазовые ресурсы, это тоже как бы фактор, который отрицательно влияет на восприятие. Вот нефтяная страна, много денег, значит, обязательно есть коррупция. Но на самом деле я бы не стала так фокусироваться на конкретной строчке, которую страна занимает в этом индексе. Давайте подойдем к этому индексу более глобально. Если страна находится в первой трети, то у нее все хорошо. Если страна находится во второй трети индекса, то есть проблемы, их нужно решать. Если страна находится в третьей, в нижней части таблицы, то существуют серьезные проблемы, их нужно решать. Поэтому я бы не стала бы так детально разбирать позицию каждой страны.
Давайте выясним, какие области человеческой деятельности наиболее поражены коррупцией, вот в ваших странах. Иными словами, за что дают самые большие взятки? За медицинские услуги, за разрешение на строительство дома, за поступление в ВУЗ, за уклонение от армии, что ли? Ну, как в Армении обстоят дела? Варужан Актанян.
Наша организация в 2006 году мы провели опрос, в 2002 первый был опрос. Наиболее коррумпированными сферами, по мнению респондентов, прокуратура, полиция, особенно тогда дорожная полиция, коррумпированными очень является сфера образования. И что довольно интересно, в 2006, в прошлом году было, чего не было в 2002. Очень многие респонденты поставили на первое место выборы. И очень многие респонденты упомянули именно выборы, что коррупция во время выборов, взятки и так далее, вот, подкуп избирателей – это тоже очень серьезная проблема. Вот эти основные сферы, по мнению наших граждан, являются наиболее коррумпированными в Армении.
Буквально на днях из Страсбурга пришло сообщение о том, что Совет Европы запускает в Грузии новый совместный проект под названием «В помощь антикоррупционной стратегии Грузии». Тамар Кардзая, в чем именно Европа собирается оказывать вам помощь? И как? Какими путями?
Я не знаю конкретно, в чем, сейчас я не могу об этом точно говорить, но я могу сказать, где есть у нас проблемы. Прогресс, он виден. У нас взятки не берут. Таких фактов вновь не было после революции. Если было, этих людей обязательно отдавали под ответственность. Но у нас проблемы, они гораздо уже глубокими становятся. Я могу привести такой пример. Например, согласно стратегии нашей, утвержденной президентом, надо было способствовать максимальной открытости государственных властей и в том числе судебной системы. Но после принятия стратегии приняли изменения в законах, очень многих законах, согласно которому, например, представителям прессы и телевидения запрещено снимать процессы на судах. А это уже не открытость, это наоборот, шаг назад, где уже стратегия антикоррупционная действует наоборот, а не вперед. Есть еще вопросы насчет приватизации, где очень много проблем. Ну, формально у нас процесс вот такой, ну, открытый процесс, но на самом деле там столько проблем, столько нарушений, столько отклонений от закона, и это уже снаружи очень трудно заметить.
Но, может быть, Рена Сафаралиева нам поможет понять, в чем же проявляется помощь международных структур, международных организаций, в частности Совета Европы, скажем, применительно к Азербайджану.
Я не могу сказать, что международные структуры оказывают прямую помощь моей стране в области борьбы с коррупцией. А у нас недавно была принята новая программа, уже вторая по счету программа по борьбе с коррупцией на 2007-2010 годы. Опосредственно международные структуры принимали участие в обсуждении этой программы. Международные организации помогают нашей стране бороться с коррупцией путем финансирования различных проектов, которые осуществляются неправительственными организациями. В том числе я хотела бы особо выделить проект, который осуществляем сейчас мы, и по имеющейся мне информации, в настоящее время идет подготовительная работа для претворения в жизнь аналогичного проекта в Армении. Проект называется «Защита общественных интересов и Центр правовой помощи». Люди, столкнувшиеся с коррупцией в государственных структурах, приходят к нам, и мы оказываем им юридическую помощь.
Напомню слушателям, на волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – азербайджанской, армянской и грузинской. Выпуск ведет Ефим Фиштейн, участвует в нем Рена Сафаралиева из Баку, Варужан Актанян из Еревана и Тамар Кардзай из Тбилиси. Продолжим. В государствах, совершающих трудный переход от коммунизма к демократии, коррупция часто проявляется еще в одной сфере – в становлении и созревании системы политических партий. Рена Сафаралиева, вы начали свою тему, вы можете сейчас продолжить, ответив заодно и на мой вопрос. В Азербайджане случается подобное или нет?
Финансирование политических партий – это очень болезненная тема, особенно в странах СНГ. Мне кажется, это наша общая проблема. Законодательство недостаточно развито. Как бы те суммы, которые они могут легально получать от государства и от других доноров, они настолько ничтожны, что ни одна партия на эти деньги не сможет функционировать. Поэтому, да, такая проблема существует, и этому как бы способствует общая ситуация. Законодательная база.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Господин Актаньян, вот как оформлена в армянском законодательстве криминализация коррупции, судебные преследования за факты коррупции, меры пресечения и наказания?
В Уголовном кодексе Республики Армения как раз это было и требование ОЭСД, Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Армения приняла 24 обязательства, из них 8 – это как раз криминализация коррупции. За этот период определенные изменения в уголовном законодательстве произошли. Но что самое важное, и это тоже было среди обязательств Армении, выделить те статьи Уголовного кодекса, которые являются коррупционными. Потому что такой главы, как антикоррупционные такие статьи, главы нету. Есть, скажем, глава «Преступление против государственной службы» называется. Это дача взятки должностному лицу, получение взятки, способствование и злоупотребление служебным положением. И так далее. Но кроме этого, в общем, 59 статей, которые так или иначе связаны с коррупцией. Вот специальной главы или специального, что ли, уклона, чтобы выделить, этого нету в нашем законодательстве. Я только хочу одно замечание здесь сделать, что можно все время усовершенствовать законодательство, но вся проблема в том, что если нет политической воли выполнять эти законы, то это усовершенствование ни к чему чему не приведет.
Коррупция в значительной степени зависит от того, насколько она приемлема для общества. Известно, что дача взятки или выражение благодарности за услугу в порядке натурального обмена нередко соответствует местным традициям. Люди не видят в этом ничего плохого. И в этом смысле у меня вопрос, связанный с моим недоумением. Неужели местные народные традиции, скажем, в соседних Азербайджане и Грузии настолько отличаются? Начну с Тамар Кардзая. У вас что, традиций таких нет? Приносить, скажем, врачу или участковому дюжину яиц, бутылку виски или, я не знаю, за большую услугу, может быть, давать автомобиль?
А у нас, естественно, есть такие традиции, но согласно закону там установлено, какие подарки можно принимать, а какие нет. Какой ценности подарки, например, можно принять. И государственный служащий, естественно, не может принимать очень ценные подарки. Во всяком случае, такой уголовной ответственности за такое у нас пока не было выявлено. И фактов конкретных у меня точно говоря нет.
Рена Сафаралиева, у вас тоже установлен верхний потолок ценности подарков, которые может принимать чиновник? Или такого потолка нет?
Есть такой потолок, он установлен законом по борьбе с коррупцией, он равен приблизительно 50 условным единицам или долларам США. И мы проводили опрос среди населения на тему коррупции, правда, это был как бы результат не совсем свежий, в 2004 году. Подавляющее большинство взяток, с которыми сталкивается население, оно значительно ниже этой суммы. Вот в чем проблема.
Известно, что самое большое и самое выгодное поле деятельности для коррупционеров – это сфера государственных заказов. За получение крупного заказа от государства или от городского самоуправления дают строго оговоренный процент от стоимости заказа. Проблема всюду решается, по крайней мере, теоретически, с помощью конкурсов или других прозрачных методов выбора подрядчиков. Но надо сразу сказать, что при желании и эту препону, это препятствие можно обойти. Варужан Актаньян, ваш опыт и опыт Армении, вот именно в сфере получения и предоставления государственных заказов, как там обстоит дело с коррупцией?
Как раз в данный момент в Всемирном конгрессе Transparency International, который проходит в Индонезии, сегодня был специальный семинар именно по государственным закупкам, потому что эта область является сейчас наиболее болезненной, и Transparency International накапливает опыт разных, посмотреть, как можно создать какую-то единую программу, чтобы следить за закупками. Что касается Армении, естественно, коррумпированность этих тендеров, всей этой системы очевидна. К сожалению, отсутствие прозрачности, естественно, не дает возможности оценить масштабы, но все эти тендеры, скажем, в кавычках, искусно можно сделать тендер, показать вид, что тендер был, договариваются, вот этот тендер должна выиграть эта компания, потом следующий тендер другая компания. Это довольно распространенная практика в Армении. Монополизация в Армении – это довольно злободневная проблема, приводит к тому, что фактически тендеры превращаются просто в имитацию тендеров.
То, что вы сейчас нам рассказали, в принципе, попадает под одну главу коррупционную, которую называют обычно конфликтом интересов. Министр пробивает какой-то тендер, размещает какой-то государственный заказ, фирма, которая получает заказ, вроде бы с ним не связана, но если покопаться, оказывается, что она принадлежит брату, свату, и в результате возникает серьезный конфликт интересов. В Грузии что, из политики не уходят богатыми? Тамар Кардзая.
Наша организация занимается мониторингом, будто финансированием политических партий, к тому же мониторингом тендеров именно этих вопросов. Я не исключаю, что у нас будут такие ситуации, когда, вот, например, финансирующий политическую партию, вот какая-то организация, какое-то лицо юридическое, а потом оказывается, что выиграл тендер после побеждения выборов в конкретной партии и так далее. Я не исключаю, что у нас будут такие вопросы, а это на самом деле уже коррупция. Я считаю, что это серьезная проблема, когда за то, что конкретное юридическое лицо, коммерческое лицо финансирует политическую партию, а в надежде на то, что он завтра уже выиграет конкретный тендер. Это уже на самом деле коррупция.
Tamammı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Ya onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
И, наконец, роль прессы, инвестигативной журналистики. Многие дела ведь в мире были раскрыты только благодаря ей. У всех в памяти и у всех на слуху, скажем, Уотергейтский процесс. Настолько ли свободна пресса в Азербайджане, скажем, чтобы схватить за руку провинившиеся власти? Рена Сафаралиева.
У нас есть журналисты, которые не боятся проводить журналистские расследования. А после того, как они их публикуют, возможны два варианта. Первый вариант – это когда власти пытаются оказать давление на журналиста с тем, чтобы создать у общественного мнения впечатление, что журналист ошибается или преднамеренно подтасовывает факты. Другой подход властей – полное игнорирование фактов. Я бы хотела прокомментировать ваш предыдущий вопрос. Мы говорили о государственных закупках. Я бы хотела поставить вопрос шире. Мне сложно судить о соседних странах, но конкретно в нашей стране проблема заключается в том, что общественность имеет очень слабые рычаги мониторинга за расходованием общественных средств, за исключением нефтяного фонда. У нас есть как бы отдельный нефтяной фонд, в который собираются часть доходов от нефти. И вот поступления в нефтяной фонд, они отслеживаются группы международных и местных неправительственных организаций. К сожалению, эта коалиция не имеет возможности отслеживать расходы нефтяного фонда и расходы бюджета в целом. Поэтому я бы поставила вопрос шире. Нам необходимо усиливать гражданское общество и гражданский контроль за расходованием бюджетных средств, в том числе и на госзакупки, в том числе и на финансирование армии. Это тоже очень большая сфера, где потенциально возможна огромная коррупция. И так далее, и так далее.
В таком случае я задам еще один вопрос, дополнительный Варужану Актаньяну. Насколько в Армении имеется зрелое гражданское общество и достаточное количество общественных организаций, о которых говорила Рена Сафаралиева, для того, чтобы контролировать власти?
Гражданское общество пока не созрело для того, чтобы, как вот Рена говорила, действительно серьезно контролировать, скажем, различные сферы, как госзакупки или финансирование политических партий или другие, в общем, сферы. Дело в том, что после развала СССР, когда уже появились различные западные, в основном, доноры, чтобы финансировать, скажем, общественные организации, фактически продолжается то же самое стратегия. То есть финансирование идет из этих западных источников, и это создает такую проблему, и, на мой взгляд, из-за этого тоже проблема незрелости. Власти, к сожалению, продолжается подход такой, что им не следует иметь сильное гражданское общество в своей стране. Их подход, во всяком случае, в Армении, это можно так охарактеризовать, как игнорирование. Очень много публикуются разные, скажем, статьи. Есть у нас ассоциация журналистов-расследователей, довольно неплохо развит, но никакой реакции со стороны властей нету, полное игнорирование. Бизнес-сектор тоже. И учитывая авторитаризацию, более, что происходит в Армении, еще сильнее идет сращивание бизнеса с властью. Финансирование тоже со стороны бизнеса, как это, скажем, в западных странах принято, этого нету. Это, на мой взгляд, одна из основных причин того, что гражданское общество еще не созрело. К тому же высокий уровень безработицы создает такую ситуацию, такую, что многие как бы видят в общественных организациях как бы дополнительную работу. Это как бы решает проблему занятости. Это тоже влияет отрицательно на усиление гражданского общества. То есть приходят не те люди, которые по призванию должны быть в общественных организациях, а те, которые потеряли свою работу и так далее. То есть здесь очень серьезные проблемы есть, но главная все-таки, на мой взгляд, проблема – это то, что тут нужна и воля со стороны власти, и политическая воля видеть более зрелое гражданское общество, как бы силу, которая критикует, и этой критикой улучшается качество управления. Вот этого пока что, во всяком случае, в Армении нету.
Варужан, смею вас заверить, что коррупция – серьезнейшая проблема не только в государствах Южного Кавказа. Может быть, мы к этой захватывающей теме еще вернемся в будущем. А сейчас наше время истекло. Подошел к концу очередной выпуск передачи «Кавказский перекресток», подготовленной совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». Остается напомнить имена участников. Это Рена Сафаралиева из Баку, Тамар Кардзай из Тбилиси и Варужан Актаньян из Еревана. Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн прощается с вами. До встречи через месяц.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.